إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، وهي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أمر نفسي ما سورة الله تعالى وقمات يسيدرام سنكب الله تعالى هم بزا هم بزدن أبلك أمتاري بير توسية سيدي. ona göre الله تعالى öz kelamında buyurur ki biz sizden evvelki ehli kitaba tövsiye ettiğimiz kimi size de Allah'tan korkmayı tövsiye edin. Ve Allah hamd olsun ki Allah Teala bizi müvaffak edip bu azametli ayda, azametli şehirde, azametli günlerde, azametli bir ibadetini yerine getirmeye, hansı ki hakikaten böyle bir ibadettir. Öyle bir ibadettir ki, hem insan malını sərf edir bu ibadete, hem canını sərf edir bu ibadete. Ve meşakkatlidir, şək yok. Lakin asandır, kimin için Allah Teala asanlaştırıb. Ve kimi müvaffaq edib bu azametli ibadete bilsin ki, böyle bir xeyre çatır. Çünkü İslam'ın rukunlarından olan azametli bir rukunu yerine getirir. Veya yetirəcək Allah Teala müvaffaq etsə. Ve Allah'tan dilerim ki Allah Teala bizi ona müvaffaq etsin. Yerine getirip tamamlamağı necə çatdırıb bizi bura, eləcə də müvaffaq etsin ki onu tamamlayıb ölkəmizə sağ-salamat qayıtmağa müvaffaq etsin. Ve həc öz-özlüyündə əzəmətli bir ibadətdir. Əzəmətli bir ibadətdir. Ve dedi ki, məşəqqətlidir. Ona göre baxsaq şəriətimiz onu gücü çatana fərz edib. Gücü, imkanı çatana, gücü çatana, həm maddi cəhətdən, həm bədən qüvvəti cəhətdən gücü çatana fərz edib. Ona görə əgər bu şərt olmasaydı çox məşəqqətli olardı insanlar üçün. Vəlillahi ələnnəsə hicrül beyti mən istata iləyhi səbilə. Allah Teala buyurur ki, insanlara həcc etmək fərzdir. İnsanlar boyundadır həcc etmək, borcludurlar həcc etmək. Lakin şərt Allah'ın rəhmətindən şərt edir. Limən istata iləyhi səbilə. Kim ora çatmağı bacarırsa, ona görə həc vaxtı yetişsə və imkanı varsa getməyə getməlidir. Borcdur, fərzdir boynunda. Və ömürdə bir dəfə fərzdir. Və həmçinin ümrə də ömürdə bir dəfə fərzdir. Kimin imkanı varsa gəlmək. Və kifayətdir ki, həc öz-özlüyündə fəzilətdir. Kifayətdir ki, həc öz-özlüyündə cənnətdir. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v-dən baxsaq, nə qədər hədislər varid olub həccin fəziləti haqqında. Bəzi hədislərdə Peyğəmbər s.ə.v onu Allah yolunda vuruşmağa bərabər edib və bəzi hədislərdə ondan da əfsəl edib. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v-dən soruşulanda hansı əməl daha əfsəldir ya Rasulallah, nə deyib ki, Allaha iman etmək. Deyiblər, sonra hansı deyib ki, Allah yolunda vuruşmaq. Sonra hansı nə deyib, deyib ki, məbrur həc. Məbrur həc. Yəni, heç bir naqisliyi, heç bir günah olmayan həc. Necə ki, İmam Buxari və Müslim Tirmizi rəvayət edib, həmçinin Əhməd öz müsnədində rəvayət edib bu hədisi. Həmçinin başqa bir hədisdə Peyğəmbər s.ə.v bəyan edib ki, hətta cihaddan da əfsəldir bu ibadət. Ona görə Ayşə radiyallahu anhə soruşanda dedi ki, dedim ki, ya Rasulallah, biz görürük ki, Allah yolunda vuruşmaq ən əfsəl əməllərdəndir. Səninlə böyüşə çıxaq, Peyğəmbər s.ə.v dedi ki, yox. Və ya xeyr, lakin əfsəl cihad məbrur həcdir. Və yəni, qəbul olunmuş həc. Və sonra da başqa bir rəvayətdə gəlir ki, dedim ki, ya Rasulallah, səninlə döyüşə çıxaq, səninlə yürüşlərə çıxaq, dedi ki, yox, əhsən, ən yaxşı cihad və ən gözəli həcdir. Və bəzi rəvayətdə gəlir ki, məbrur həcdir. Ona görə Ayşə radiyallahu anhə nədir? Bir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə bu sözü eşidəndən sonra heç vaxt həcci tərk eləmədi. Və bir rəvayətdə də gəlir ki, deyir ki, ya Rasulallah, biz döyüşək, deyir ki, yox, sizin üçün elə döyüş var ki, onda nə ölüm var, nə vuruşmaq var, həcc və ömrə. Və kifayətdir ki, həcc günahların bağışlanması üçün səbəbdir. Necə ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anh rəvayət edir, deyir ki, məbrur həccin əvəzi nədir? Ancaq cənnətdir. Və bir rəvayətdə də gəlir ki, məbrur həccin əvəzi cənnətdir, sonra deyir ki, ümrədən ümrəyə, həcdən həcə onlar arasında olan günahlar üçün nədir? Bağışlanmadır və sonra deyir ki, məbrur həccin əvəzi ancaq cənnətdir. Və bəzi rəvayətlərdə də gəlib ki, kim həcc edərsə, günah etməsə və pis söz danışır, pis əməl etməsə, qaydanda günahlardan təmizlənmiş olar və ya keçmiş günahları bağışlanar. Və bəzi rəvayətlərdə gəlib ki, anasından yeni doğulmuş kimi olar. Və bəzi rəvayətlərdə gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurub ki, həcc və ümrəni ardıcıl edin, yəni bir-birinin ardınca edin. Həcc etdi, sonra ümrə edin, ümrə etdi, sonra həcc edin. Ne üçün Peyğəmbər s.ə.v. buyurur bunu? Deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. sözündə həqiqətən həcc və ümrə günahları və kasıblığı aparır. Necə ki, od dəmirin pasını aparır və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, necə ki, o dəmir gümüşün qızılın pasını apardığı kimi həcc və ümrə də günah və kasıblığı aparır. Həmçinin Ömər radiyallahu anhudan gəlib ki, radiyallahu anhu buyurur ki, Allah yolunda vuruşan, həcc edən Allah Taalanın karvanıdır və Allah Taalanın qonağıdır, qonaq gəlmiş bir toplumudur, bir dəstəsidir. Və sonra buyurur ki, sözünün davamında, əgər Allah Taalaya dua etsələr, Allah Taala olanın duasını qəbul edir. Əgər Allah Taaladan istəsələr, Allah Taala onlara verər. Necə ki, İbn-i Məcə, rahimahullah, rəvayət edir. Və başqa bir rəvayətə gəlir ki, hacılar və ya yəni həcc edənlər, ümrə edənlər Allah Taalanın karvanıdır, qonağıdır. Yəni, Allah Taalanın çağırışını qəbul edib gələn bir toplumdur, bir nümayəndə heyətidir. Və sonra buyurur ki, əgər Allah Taalanın çağırsalar, Allah Taala onlara cavab verir. Əgər ondan bağışlanma istəsələr, Allah Taala onları bağışlayar. Və həcc daim olacaq, ta qiyamətə kimi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bu ev həcc olunacaq, həcc ediləcək. Ümrə ediləcək, hətta Yəcüc Məcüc çıxandan sonra da. Və nə vaxt həcc bitəcək? O vaxt ki, yer üzərində mömin qalmayacaq. Necə ki, qiyamətin amətlərindən gəlir ki, külək gələcək və qəlbində zərrə qədər iman olan hər bir möminin, müsəlmanın ruhunu götürəcək və yer üzərində ən şərli insanlar qalacaq. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, lə təqumus səhəttə lə yuhəccül beyt. Qiyamət qopmayacaq o vaxta ki, ta ki, ev artıq həcc olunmayacaq. Yəni, ev kəbə artıq həcc dayananda artıq qiyamət qopacaq. Ona görə də əmr edib Peyğəmbər s.ə.v. həccə tələsməyi. Ondan sabit olan hədisdə yayıq Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, həccə tələsin. Həccə tələsin. Çünki ola bilər xəstə olasız. Və ya ola bilər sağlam xəstələnsin. Ola bilən itən itsin. Ola bilən ehtiyaclar, ola bilər ehtiyaclar üz versin və insan aciz olsun gəlməyə. Lakin o demək deyil ki, həccə etməyənlər bu əzəmətli neymətdən məhrumdurlar. Yox. Ən azından iman ediblər həccin İslamın rükunu olmağına və arzulayırlar gəlməyə, lakin gəlib çata bilmirlər. Lakin şəriətmiş onları da müjdələyib, onları da fikirləşib. Və elə əməllər var ki, həccin savabına nail olur insan. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. nə deyir bir hədisə? Deyir, kim fəcr namazını cəmaatda qılarsa və sonra oturub, günəş çıxana qədər gözləyərsə oturduğu yerdə və günəş çıxandan sonra qalxıb iki rükət namaz qılarsa, onun savabı həcc və ümrə etmişin savabı, tam savabı kimidir. Sonra Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, tam savabı kimidir, tam savabı kimidir. Bu da şəriətimizin müjdəsidir. Və həcc də şək yoxdur ki, qəbul olunmaq üçün Peyğəmbər s.ə.v.in etdiyi kimi olmalıdır. Və kifayətdir ki, həcc gözü mirasdır. İbrahim Peyğəmbərdən qalan mirasdır. İbrahim Peyğəmbər Kəbəni tikəndən ta günümüzə kimi həcc olunur. Bu günə qədər həcc dayanmayıb. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. nə deyirdi? Qifu alə məşəirukum. Siz, yəni bu həcc ibadətinizdə durun. Yəni onun əhkamlarını yerinə yetirin, ona əməl edin. Nə üçün? Fəinnəkum alə irfin min irfi əbikum İbrahim. Çünki siz atanız İbrahimin mirasından bir mirastasınız. Və şək yoxdur ki, həccin məbrur həcc olması üçün, qəbul olan həcc olması üçün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin etdiyi kimi olmalıdır. Həmçinin o əməl ixlasla olmalıdır. Biz gəlməmişik ki, qaydanda hansısa məclislərin başında olaq və bizi hansısa məclislərdə çəksinlər, desinlər ki, filan kəs həcdən gəlir və filan kəs axsaqqaldır. Və ya hansısa adı qazanıb insanlar arasında o cür çağırılmaq üçün gəlməmişik. Əslində, həccin məqsədinə baxsaq, görər ki, həccin məqsədi bundan fərqli bir şeydir. Həcc öz-özlüyündə tohiddir, ixlasdır. Ona görə Cəbir radiyallahu anhu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmin həccini vəsf edəndə, o əzəmətli hədis, onu vəsf edəndə həccin məqsədini bəyan edir, çıxarır ortaya. Hansı ki, o əzəmətli hədis, nə qədər alim şərh edir bu hədisi, nə qədər alim sənalar, təriflər deyir bu hədisə. Cəbir radiyallahu anhu Peyğəmbər s.ə.v-in həccini vəsf edir. Deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v 9 il oturdu Mədinədə həcc eləmədi. Bəzi alimlər deyirlər ki, həcc hicrətin 9-cu ilində fərz olur. Lakin Peyğəmbər s.ə.v Kəbədə olan bəzi qütlərə görə çıxmıyor həmin il. Əbu Bakr radiyallahu anhu göndərir. Və bəzi alimlər deyir ki, yox, Peyğəmbər s.ə.v həcc fərz olan ili 9-cu ya 10-cu ildə çıxıb həccə. Və Cəbir radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v 9 il oturdu, həccə çıxmadı. Elə ki, 10-cu il oldu, xəbər göndərdi səhabələrinə, ətrafda olan qəbilələrə ki, Peyğəmbər s.ə.v həccə çıxacaq. Və ya həccə çıxmağa niyyətlidir. Və deyir ki, Cəbir radiyallahu anhu, insanlar Mədinəyə axışdılar. Və ya kim eşitdi? Elə insan olmadı ki, eşitsin, o qalsın. Öz yerini, yox, eşidən kimi hamısı gəldi Mədinəyə. Nə üçün? Cəbir radiyallahu anhu deyir ki, istəyirdilər ki, Peyğəmbər necə həcc edir, sallallahu aleyhi ve səlləm, o cür həcc etsinlər. Nə üçün həcləri düzgün olsun? Çünki Quran və hədisləri sünnəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmdən başqa bəyan edən yox idi. Səhabələr özləri soruşurdular, sevirdilər, qıraqdan kimsə gəlsin, soruşsun ki, onlar öyrənsinlər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm həcc etməyini eşidəndə hamısı gəlmişdir. Hamısı gəlmişdir, istəyirdilər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm üçün necə həcc edir, elə etsin. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm həmin hədisdə, uzun hədisdə, orada həccini edəndə nə deyir olaraq? Xudu anni mənəsikakum. Məndən həccinizin əhkamlarını götürün. Ləl ilə əlqafun bə'də əmi. Hədə, bəlkə gələn il mən sizlə yəni, qarşılaşmadım. Ona görə həccini necə edirəmsə elə götürün. Atanız İbrahimin mirasını, ona görə səhabələr gəlmişdir və deyir ki, Cəzir radiyallahu anhu, Peyğəmbər sallallahu çıxdı Mədinədə və gəldi Zülhüleyf adlanan yerdə və bəzi rəvayətlərdə gəl ki, bizlə qadınlar da var idi, uşaqlar da var idi. Hətta Zülhüleyfə çatanda Əbu Bəkr radiyallahu anhın yoldaşı Əsmə Məhəmmədi doğur həmin yer, dünyaya gətirir və Peyğəmbər sallallahu soruşdu ki, nə idi? Və Peyğəmbər sallallahu nifas alındı olur. Deyir ki, yuyun, bağlan və hamı necə tərbiyə edir, sən də tərbiyə edir. Və elə deyir. Və sonra deyir ki, Cəbir radiyallahu anh və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem minini tərkinə qalxdı. Yəni, ehramından geyinəndən sonra və vadidə, mübarək vadidə qabaqda gələcək, işarə edəcək ona. Namaz qılandan sonra minini tərkinə qalxdı. Və sonra deyir ki, və baxdım gözüm görən qədər əraziyə. Önümə baxdım, ancaq insan gördüm. Sağıma baxdım, ancaq insan gördüm. Soluma baxdım, ancaq insan gördüm. Arxaya baxdım, ancaq insan gördüm. Nə qədər çox idi səhabələr, hamısı gəlmişdi. Və deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v təlbiyə etdi. Və sonra deyir ki, və təlbiyəsi də tövhid idi. Nə dedi Peyğəmbər s.ə.v? Dedi, ləbbeyk, Allahumma ləbbeyk, ləbbeyk, lə şərikə ləkə ləbbeyk, innəl həmdə və ni'mətə lə şərikə ləkə. Tövhid. Göstərdi ki, bu ibadətin məqsədi sırf Allah Taalanın tövhidini həyata keçirmək. O görə həccə baxan və həccə insanların toplanmağına, bir yerə cəm olmağına baxan görər ki, həqiqətən özündə tövhidi həbs edir. Bir məkanda, bir şərəfli bir vaxtda, əzəmətli bir vaxtda, bir libasda, kasıbın varlığından heç bir fərqi olmayan bir yerdə, qiyaməti xatırladan, məhşər gününü xatırladan bir
təsəvvür yaranan bir şəkildə, bir ərazidə hamı bir yerdə toplaşıb bir Allaha üz tuturlar, bir Allaha çağırılır. Bu göstərir ki, hər əvvəlindən axırına doğruydur, başlamacından qurtarana kimi Allah Tealanı ibadətdə fərdləşdirmək. İbadət edir ki, sırf Allahın razılığını qazanasan və Allah Teala sənin günahlarını bağışlasın. Heç haradasa eşitmişsiniz ki, kimsə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem üçün və ya Abu Bakr üçün və ya Ömər üçün və ya Osman üçün və Əli üçün radiyallahu anh, kimsə onlar üçün etdikləri bu əzəmətli ibadətdən sonra onların sağlandı həcc adı ilə çağırıb yox. Əksinə, onlar özlərinə ən şərəfli adı götürürlər müsəlman adına, mömin adına və bu ibadəti də edirlər ki, bu şərəfi daha da artırsınlar, bu günahları Allah Teala onların günahlarını bağışlasın. Allah Teala onları məmurun həzr yazsın olaraq, qayıtlarında necə Peyğəmbər s.ə.v. buyurub, anasından yeni dünyaya gəlmiş insanlar, yəni heç bir günah olmadan, uşaq kimi təmizlənmiş və məmurun həzr olub-olmamağını necə bilirsən, alimlər buyurub ki, nişanələr var, işarələr var. İnsan həzrdən qaydanda baxsın əvvəlki halıyla sonraki halına, əvvəlki halıyla sonraki halında dəyişiklik var, yoxsa yox. Əgər dəyişilirsə, deməli, gözəl əlamətlərdən. Yox, elə əvvəlki halında qalıbsa və ya ondan daha da pisinə çevrilirsə, bu da xəsarət əlamətdir. Onun üçün ibadət təkcə bu ayda deyil. Mən Ramazan ayı, təkcə Ramazan ayında deyil. İbadət Allah da Allah fərz edir. İlin hər bir ayında, hər bir fəslində var. Bu ibadət də bu fəslə düşür. Və bu ibadət də əzəmətli ibadət edib Allah Teala. Burada olan əməllər, əzəmətli əməllər. Baxmayaraq, bundan qabaq gəlib bura çatmaq çox məşəqqətli idi. İndi Allah Teala asanlaşdırıb. Təyyarələr var, avtobuslar var, maşınlar var. İnsanlar rahat gəlib çatır. Bundan qabaq insanlar karvanlarla gəlir. Elələri var idi, minik tapmırdı, piyada gəlirdi. Hətta o dərəcədə ki, getdikləri yolun üzərində olan məşəqqətlər bir qırağa qalsın, quldurlarla baş-başa gəlirdilər. Eləsə olurdu, gedib çatmırdı. Bircə qaf suya görə, bircə miniyim əldə etmək üçün və hansısa yeməyə görə öldürülürdülər, yolda qalırdılar. Və ya öldürülürlər, onları heç nə tapmayanda deyirdilər, quldurlar deyirdilər və ya çöl ərəbləri deyirdilər ki, bir güllə meyif getdi o dərəcədə. Ona görə deyirdilər ki, qabaq həccə gələn itib. Həcdən qayıdan yeni doğulur. Lakin Allah Teala nə qədər asanlaşdırıb, nə qədər çətinlikləri aradan qaldırıb. Və ən əfsəl həcc də təmətdü həccdir. Hansı ki, Allah Teala bizi müvəffəq edib onu edirik. Təmətdü həcc, yəni birinci ümrəni edib, ehramdan çıxıb həcci gözləmək. Yəni Zilhiccə ayının 8-ni gözləmək. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. həccə çıxanda səhabələr bilmirdilər ki, həcdə ümrə var. Ona görə hamısı təlbiyə eləmişdir həccə və Peyğəmbər s.ə.v. gəlib Kəbəni tavaf edib, Səfa Mərvə arasında səy edəndən sonra səhabələrə əmr edir, ehramdan çıxsınlar. Bax, Mərvə, səhabələr təəccüb edirlər, lakin Peyğəmbər s.ə.v. əmr edir olaraq ehramdan çıxsınlar. Və hətta bir neçə dəfə, necə ki, bəzi hədislərdə gəlib təkid edir və deyir ki, daxilətül umra, fil həccə ilə yoxun qiyamə. Ümrə həccə daxil oldu qiyamətə kimi. Və səhabələrindən biri soruşur ki, ya Rasulallah, yəni bu il, ancaq bu il belə olacaq. Deyir ki, ləbəd, əbədil əbəd, bəl əbədil əbəd. Yox, davamiyyətli, əksinə davamiyyətli. Yəni, hər il ən əfsəl olan həcc təmətlidir. Ona görə deyir ki, əgər mən işimi bilsəydim əvvəlcədən, sallallahu aleyhi və sələm, əgər mən işimi əvvəlcədən bilsəydim, işimi ilə qurardım ki, heyvan gətirməz mövzunu. Və sizin kimi ümrə edəndən sonra İranından çıxıb halal vardı mənə hər şey. Lakin heyvan gətirdiyinə görə Peyğəmbər s.ə.v. ehramında qalıb. Qiran həccə edir. Lakin əmr edib təmətdü həccə etsin. Ona görə deyir ki, kim bu evi tavaf edərsə artıq halal olur. Necə ki, İbn Abbas radiyallahu anh, o Peyğəmbər s.ə.v. rəvayətdir. Və sonra deyir ki, su minnətu nəbi yukum və inəbəyidur. Bu Peyğəmbərimizin sünnəsidir, siz istəməsəz belə. Bu göstərir ki, təmətdü həccə etmək vacibdir. Peyğəmbər s.ə.v.in axırıncı əmrinə görə, o gələri radiyallahu anh, hətta gələndə dəvələri Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dəvələrini götürür gəlməyə görür ki, Fatimə rəziyallahu anha bəz bəzəni gözünə sürmə sürdü. Və İramından çıxır və deyir ki, kim əmr edib sənə bunu? Deyir ki, atam bunu mənə əmr edib. Və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına gəlir və deyir ki, sən əmr etmisən ona. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, düz deyir. Yəni mən əmr etmişəm və sonra yenə təkid edir və deyir ki, ümrə həccə daxil oldu ta qiyamətə ki. Və bəzi rivayətlərdə gəlsən də barmaqlarını bir-birinin içərisinə salıb Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Və bəzi rivayətlərdə gəlir ki, hətta bir müddət sonra yenə çıxıb Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm olaraq təmettü həccini etməyə əmr edir. Ümrədən halal olmağa əmr edir. Və ihramdan çıxıb ətirlənməyi və həcci gözləməyə əmr edir. Ona görə buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir hədisdə barmaqlarını bir-birinin içinə salır deyir ki, "Ya əli Muhammed, ey Muhammedin ailəsi, mən həccə minkum fəl-yuhillə bi umratin ki həc." Kim həcc edirsə, onda ümrədən halallaşır, yəni həccində ümrədən ehramından çıxsın, yəni halal olsun. Və sonra bəyan edib ki, bu qiyamətə kimi belə olacaq. Necə ki, hədisdə eşitdik. Və ehrama girəndə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Zülhiccə ayının 8-i sahabilərinə əmr edir ehrama girsinlər. Və Zülhiccə ayının da 8-i inşallah necə ki biz edəcəyik və necə sahabilər qaldıqları yerdən ehrama girib biz də eləcə qaldığımız yerdən həcc üçün ehrama girəcəyik. Və niyyət edəcəyik necə ki ümrə üçün niyyət etmişdik. Ümrə üçün niyyət edəndə nə dedik? Ləbbeyk Allahumma umrat. Və həcc üçün niyyət edəndə deyəcək ki, ləbbeyk Allahumma həccən. Və yaxud ləbbeyk Allahumma həccən, əgər kimisə yerini edirsə, onun adını səcəcək. Ən filan kəs, məsələn, Ən Əbdurrahim. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Zilhiccə ayının 8-i tərviyə günü səhabələrinə əmr edib ki, ehrama girsinlər. Yəni, niyyət edib, elə qaldıqları yerdə ehram paltarını giyib, həccə niyyət etsinlər. Və sünnədə gəlib ki, şərt qoya bilərsən. Əgər qorxursan ki, həccə tamamlaya bilməzsən, ya xəstələnərsən və ya şək yoxdur ki, ölüm haqdır və ya xəstələnib yolda qala bilərsən və ya nəsə, hansı bir səbəbdən həccə tamamlaya bilməzsən, boynunda qalmasın deyə şərt qoya bilərsən. Deyə bilərsən, necə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyib, Allahumma muhilli heysu həbəstək. Allahım məni, yəni, harada həbs etdiyim, harada qoymadım tamamlamalı həcci. Ehramdan çıxmağım ortadır. Belə deyərsə, bu şərti qoyarsa, artıq gələn il boyunda fərz olmaz gəlib həcci tamamlasın. Yalnız ilk həccidirsə, yəni ilk fərz İslam həccidirsə, ona gəlməlidir imkan olan ki. Amma nafilə həccidirsə, kim şərt qoymayıbsa və həcci tamamlamırsa, tamamlamayıb, çıxıbsa ehramından və qayıdıbsa ölkəsinə, şəhərinə, onda onun boynunda həcc qalır və gələn il gəlib həcci tamamlamalıdır. Niyə üçün Allah qalır bu ki, vəkimul həccə və l-umrata lillah. Həccim ömrəni Allah üçün tamamlayır. Onun görə kim yarımçıq qoyubsa və şərt qoymadan yarımçıq qoyubsa həccini və ömrəsini onu tamamlamalıdır. Və ehram üçün xüsusi namaz yoxdur. Ehram üçün xüsusi namaz yoxdur. Sadəcə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Ümrəyə Məkkədən, Məlinədən Məkkəyə çıxanda necə dedi, Zülhüreyf adlanan yerdə gəldi. Həmin o vadidə. Bəziləri Şəcərə vadisidir, ağac vadisidir. Həmin yerdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm iki rükət namaz qılır. Və səbəb də nədir? Vadinin özünə görədir. Ehramın özünə görə deyil. Amma kim ehram gəlsə, namazın vaxtı gələrsə hər hansı bir namazın, o namazı qıla bilər. Amma Məkkədə ehram üçün xüsusi namaz yoxdur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ehram üçün namaz qılmayıb. Qılıb Məkkədə Zülhüleyfədə vadiyə görə. Çünki həmin vadi mübarək vadidir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə əmr olunur. Deyir ki, Ömər radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə eşitdim ki, Əqiq vadisi haqqında, hansı ki Zülhüleyfədədir, deyir ki, gecə mənim yanıma Rəbbimdən bir elçi gəldi. Və dedi ki, bu vadi, mübarək vadidə namaz qıl. Bu mübarək vadidə namaz qıl. Və bəzi rivayətlərdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gecə vaxtı dincəlmək üçün Zülhüleyfəyə düşəndə vadinin ortasında ona deyilir ki, innəkə bi bətə mübarək. Sən mübarək bir bətə vadisindəsən və mübarək bir vadidəsən. Və sünnəni ki, təlbiyə edəsən və səsi qaldırasan təlbiyədə. Yəni, ləbbeyk Allahumma həccən deyəndən sonra təlbiyə edəsən. Yəni, kim təlbiyə etsə, ləbbeyk Allahumma, ləbbeyk, ləbbeyk lə şərikə ləkə ləbbeyk, innəl həmdə və ni'mətə, lə şərikə lək, tovqid kəlmələr. Hansı ki, deyirsən ki, ləbbeyk nədir? Ləbbeyk deməkdir ki, Allahım, sənin çağrışını eşitmişəm, gəlmişəm. Və əzzin linnəsi bil həcc. Allah da ne deyir insanlara? Həccə, həcci elan et. Hər bir tərəfdən, yəni minikdə və ya piyada olaraq gəlsinlər. Həmin o əmri eşitdiyi və görə, gəldiyi və görə deyirsən ki, ləbbeyk Allahumma ləbbeyk. Allahım, sənin əmrini eşitmişəm, öz zorundayam. Ləbbeyk də lə şərikə, sonra təkid edirsin, deyirsən ki, Allahım, eşitmişəm, gəlmişəm, sənin heç bir şərikin yoxdur. İnnəl həmdə və ni'mətə, innəl həmdə və ni'mətə və ləkə və l-mülk lə şərikə. Həqiqətən, həmdin sahibi sənsən, nimətlərin sahibi sənsən. Mülkün sahibi sənsə, sən heç bir şərikin yoxdur. Göstərir ki, həc sırf Allah üçün. Və həmin tərbiyyəni etmək sünnət ki, səsi qaldırasan. Və gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v-dən səhabələr həccə və ümrəyə girəndə səslərini qaldırardılar. O dərəcədə ki, hətta səslər batardı. Və Peyğəmbər s.ə.v-dən həccə niyyət edəndə sünnəsindən gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v hətta deyər ki, Allahumma həccədun lə sümətə fihə və lə riyə. Bu həcc, hansı ki, sənə söndürəm, onda nə riya var, nə də kimin üçün sizə eşitdirmək. Peyğəmbər s.ə.v sünnəsində gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v belə deyib və Peyğəmbər s.ə.v tərbiyə edib, ləbbeyk Allahumma ləbbeyk, ləbbeyk lə şərikə ləkə ləbbeyk, innəl həmdə və ni'mətə ləkə və l-mülk lə şərikə lək. Və səhabələr bəziləri artırdılar. Deyirdilər, ləbbeyk iləhəl haqq. Və bəziləri deyirdilər ki, ləbbeyk ədəl məariz, ləbbeyk ədəl fəvadil. Və Peyğəmbər s.ə.v inkar eləmirdi onlar. Lakin Peyğəmbər s.ə.v etdiyi tərbiyəni davam etmək daha əfsəldir. Daha əfsəldir. Necə ki, Cəbir radiyallahu anhın hədisində gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v tohidə tərbiyə etdi və insanlar da onun tərbiyə etdiyinə tərbiyə etdilər. Sonra deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v bu tərbiyəni davamiyyətdə etdi. Onun yerə əfsəldir ki, Peyğəmbər s.ə.v-in etdiyi tərbiyəni etdi. Və dedi ki, Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsindən də tərbiyədə səsi qaldım. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, Cəbrail gəldi yanına və mənə dedi ki, səhabələrə əmr et ki, tərbiyə ilə səslərini qaldırsınlar. Ona görə bəzi hədisində Peyğəmbər s.ə.v-lə sabit olan hədisdə gəlir ki, ən əfsəl həcc nədir? Deyir, əl-əcc və təcc. Ən əfsəl həcc, əl-əcc və təcc. Əcc nədir? Tərbiyədə səsi yüksəkdən qaldırmaq. Ən əfsəl həcc, tərbiyədə səsi yüksəkdən qaldırılan həcdir. Və sonra deyir ki, və təcc. Və səcc. Səcc nədir? Çox qan axıtmaq. Yəni, çox qurban kəsmək. Ən əfsəl həcc, çox qurban kəsməkdir. Ona görə bəzi alimlərdir ki, bir dəvə və ya iki dəvə kəsməkdənsə, 3-4 boyun kəsmək daha əfsəldir. Çünki çox qan axıdırsan. Bir var ki, 7 nəfər bir dəvədə müştərək olsun, bir də var ki, bir nəfər 7 boyun kəsir. Məsələn. O daha əfsəldir. Niyə çoxdur? Bu hədisə görə. Ən əfsəl həcc təlbiyəsi yüksək olan həcc və çox qan axıdılan, yəni çox qurban kəsilən həcc. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v-in səhabələri qışqırırdılar tərbiyədə. Səsləri yüksəldilər. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v-dən sabit olub ki, ehrama girdilər, rauhə qalan yerə çatanda səsləri batdı. O belə yüksəkdən deyirdilər. Hətta bəzi rəvayətlərdə, yəni qadınlar da, əgər fitnədən qorxulmursa, başqa əcnəbi yan kişilərin onları eşitməyindən qorxulmursa, qadınlar da səsi qaldıra bilər. Və bəzi rəvayətlərdə, yəni ki, hətta Ayşə rədiyallahu anha səsini yüksəldirdi, kişilər eşitsə belə. Necə ki, Ayşə rədiyallahu anhadan rəvayət olunan hədisdə gəlir ki, Əbu Atiyyə deyir ki, eşitdim ki, Ayşə rədiyallahu anha deyir ki, mən bilirəm Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm necə təlbiyə edib və sonra həmin o təlbiyəni bizə eşitdirdi. Dedi ki, ləbbeyk Allahumma ləbbeyk. Səsini qaldırdı Ayşə rədiyallahu anha. Ona görə Muaviyə rədiyallahu anha Ayşə rədiyallahu anha tərbiyə etməsini eşidəndə bayram günü və bayram günündən qabaq deyir ki, kimdir bu? Və deyirlər ki, Ayşə radiyallahu anhə. Və gəlb Ayşə radiyallahu anhə xəbər verəndə deyir ki, əgər məndən soruşsaydı, ona xəbər verərdi. Göstərir ki, hətta qadınlar tərbiyyədə səslərini
qaldıra bilərlər. Çünki tərbiyə nədir? Həccin şüarıdır. Tərbiyə həccin şüarıdır. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, elə tərbiyə edən yoxdur ki, onun sağında, solunda nə varsa, onlar da tərbiyə edər onunla. Sağında, solunda olan hər bir ağac, hər bir daş, onlar da tərbiyə edər onunla. Sonra deyir ki, hətta tənqatür ardın həhunə məntan, hətta yəni yer, həmin o yer buradan və buradan qurtarana kimi, yəni o daşlar və o ağaclar qurtarana kimi, yəni o səsi eşidib qurtarana kimi, sağında, solunda nə varsa, hamısı tərbiyə edər onunla. Və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, tərbiyə ilə yanaşı təhlil deyə bilər. Deyə bilər, nə ilə illallah. Necə ki, İbn Məsud radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən çıxdı, bizdən bəzisi tərbiyə edir və tərbiyəni kəsmədi, ta ki, böyük cəmaranı, yəni böyük şeytan, necə ki, insanların dilində məşhur oldu. Böyük şeytanı daşlayana qədər tərbiyəsində davam etdi. Və bizlərdən bəziləri tərbiyə ilə təhlili qaçışdırırdı. Yəni, bəzən lə ilə illallah da deyib. Və bəzən tərbiyəni də deyib. Və dedi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Zilhiccə ayının 8-i ehrama girdikdən sonra tərbiyə edir və səhabələri ilə birlikdə minaya girib. Və Zilhiccə ayının 8-i tərbiyə günü adlanır. Zilhiccə ayının 8-i tərbiyə günü adlanır. Hansı ki, həmin gündə biz inşallah minaya çıxacaq və ya onun gecəsi. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmin günü səhabələrinə əmr edib minaya çıxsınlar. Və tərbiyə sözü nə deməkdir? Tərbiyə nə üçün adlandırırlar həmin günü tərbiyə? Çünki mina ərazisində həmin vaxtı olmuyor. Və səhabələr ora çıxanda özləri ilə su götürdüyünə görə həmin gün tərbiyə günü adlanır. Yəni özləri ilə su daşıyırlar deyə. Elə ki, Zilhiccənin 8-i olur. Səhabələr və Peyğəmbər sallallahu yanında olan səhabələr həccə niyyət edirlər və çıxırlar minaya. Və elə ki, minaya çatdılar, elə ki, minaya çatdılar, zöhr namazını, əsr namazını, məğrib, işə və sübh namazını minada qılırlar. Zöhrü qısaldırlar, lakin vaxtında qılırlar. Əsri qısaldırlar, vaxtında qılırlar. Məğribi vaxtında qılırlar və işə namazını qısaldırlar, vaxtında qılırlar. Və sübh namazını da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səhabələr minada qılırlar. Və biz də ora çatanda zöhrü, əsri, məğribi, İşanı və sübh namazını orada qılacaq. Və cəmaat şəklində qılar bu namazlar və cəmaata çatmayan özü də ayrılıqda bu namazları qılır. Yəni, 8-ci gün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin səhabələri minada gecəliyib. Onu hətta İbn Ömər radiyallahu anhdan soruşanda ki, 8-ci gün minada gecələmək sünnədir, yoxsa vacib. Baxmayaraq ki, 8-ci gün minada gecələmək sünnədir, lakin vaxt kimi sünnəsidir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsidir. Şərk eləmiş, onu ki, İbn Ömər qəzəblənərdi belə sual verənlərə. Deyərdi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm 8-ci gün minada gecələdi və ikinci dəfə soruşur. Ondan soruşan deyir ki, sünnədir, yoxsa vacibdir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm minada gecələdi və üçüncü dəfə qəzəblənərdi, deyir ki, gördüm, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm minada gecələdi. Ona görə minada gecələmək Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsidir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dediyim kimi həmin namazları minada qılıb səhabələri ilə və qısaldıb. Hətta Məkkə əhli də minaya çıxdığına görə onlar da qısaldırlar. Onlar da qısaldırlar. Necə ki, İbn Ömər radiyallahu anhu gəlir ki, Məkkədə namazı qılandan sonra çevrilib Məkkə əhlinə deyir ki, biz səfərdəyiksiz tamamlayın. Lakin minada Məkkə əhli ilə bir yerdə cəmaat namazını qılandan sonra çevrilib onlara demir ki, tamam. Bu göstərir ki, hətta Məkkə əhli də minada namazları qısaldı, lakin vaxtında qaldı. Və elə ki, 9-cu günün, Zilhiccənin 9-u olub, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm günəş biraz işıqlanandan sonra, fəcr namazını qılandan sonra, günəş işıqlanandan sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Arafaya doğru hərəkət edib. Və Arafaya gedəndə də yenə də səhabələr, həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ətrafında olan bütün səhabələr yol boyu nə edirlər? Tərbiyə deyirlər. Tərbiyə deyən tərbiyə deyir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə gələn ki, təşbir edən təşbir edirdi, onlara inkar olunmurdu. Tərbiyə edən tərbiyə edirdi, onlara inkar olunmurdu. Kim inkar etmirdi? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Bu göstərir ki, iqrar edirdi onlar.
Və gəlib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Nəmir adlanan yerdə dayanır. Nəmir adlanan yerdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm orada dayanır. Arafada yaxın bir yerdir. Nəmir adlanan yer. İndi orada yaxınlığında məscid tikib də görəcəksiniz. Onlardan da olsa görsənir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmin yerdə dayanır. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm kölgələnmək üçün orada balaca bir çadır kimi bir şey qurur. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir müddət orada dayanandan sonra elə ki günəş zeniti keçir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir az qabağa gəlib oranı adlanan vadi var. O da mənim adam bir az qabağındadır. Oranı adlanan vadidə dayanır və insanlara xütbə verir. İnsanlara mübarizə edir. Məşhur Vida həccini Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmin yerdə edir. Həmin yerdə edir. Və bil ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ömründə bir dəfə həcc edir. Bizə deyəndən sonra bir dəfə həcc edir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Dörd dəfə də ömrə edir. Və dörd dəfə ömrə etməsi də hamısı da haram aylarda olur. Və bir dəfə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həcc edir. O həmin həccdə Vida həcc adlanır. Və həmin həccdə Vida həccində də insanlara xitab edir. Bəyan edir ki, onların malları, canları bir-birinə haramdır. Bəyan edir ki, riba haramdır. Bəyan edir ki, cahiliyyə adətləri haramdır. Qan davası haramdır. Sonra qadınlar haqqda tövsiyə edir. İstəyəməyən qayıdır. Cəbir Rədiyəllahu anhın hədisini oxuya bilər. Qadınlar haqqda tövsiyə edir. Və sonra insanlara xitab edir və deyib ki, sizə elə bir şey qoymuşam ki, məndən sonra ondan tutunsanız Allahın kitabı və sünnətim və bəzi rəvayətlərdə gəlib ki, əhli beytim və bəzi rəvayətlərdə gəlib səhabələrim, bəzi rəvayətlərdə sadəcə Quranı tövsiyə edir və sonra insanlara çevrilib kitab edir ki, mən sizdən soruşulacam. Yəni, mənim boynumda olan məsuliyyət haqda sizdən soruşulacam, siz nə deyirsiniz? Və onlar nə deyirlər ki, şəhadət verir ki, sən çatdırmısan, boynunda olanı yerinə yetirmişsən və sonra əllərini qaldırır, səmaya edir ki, Allahımla şəhid, Allahım şahid olur. Və bəzi ayətlər deyir ki, Allahımma bir şəhətlərlə çatdırmışam, Allahım şahid oldu. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sonra əmr edir, azan verilir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zöhrün vaxtı, 9-cu gün zöhrün vaxtı həmin yerdə zöhr namazını iki rükət qılır. Və sonra əmr edir, iqamı verilir, əsr namazını da həmin yerdə qılır. Və onlar arasında heç nə qılmayır, nafilə namazlardan və ya rahibə sünnələrdən heç nə qılmayıb Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Və biz də harada dayanacaq səhrafada orada edəcəyik bu əməli. Çünki indi məşəkkətdir. Necə ki, Şeyxülislam İbn Teymiyyə Şeyx Albani rəhməhullah bəyan edir həmin hədisin şərhində dedi ki, bu məşəkkətdir insanlar hamısı orada getməyə. Ona görə harada dayanacaqsan səhrafada və görəcək səhrafada nişanələr var Ərfan-ı əhalisi. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm müəyyən bir yerdə qalır. Lakin Ərafanın hamısı dayanacaqdır, necə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəyan edir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Urana vadisində zöhrlə nəsli qurandan sonra girib araq Ərafanın ərazisinə. Yəni, deməli, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm uzaq bir ərazidə dayanmıyor. Ərafanın sərhədlərinə yaxın bir yerdə dayanır. Və yaxşıdır ki, həmin vaxtda insan ancaq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə edib, o əmrlə məşğul olsun. Çünki baxacaq ki, Ərafa hansı ki, həcc elə həmin gündür, əzəmətli gün, hansı ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onun haqqında deyir ki, əl-həcc ya Ərafa, Ərafa, həcc, Ərafadır. Yəni, kim Ərafada dayanmayıbsa, onun həcci yoxdur. O əzəmətli gün, əzəmətli saat və ya saatda, bir neçə saat, hansı ki, həmin gündə olacaq, baxacaq sanki necə gəlmişdirsə elə yoxdur. Sanki heç olmuyor. Geriyə nə qalacaq peşmançılıq? Niyə? Daha artıq dua edəmək. Həmin günün ən əfsəl ibadəti duadır. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmin gün ən əfsəl olan şeydir. Ən əfsəl ibadəti duanı. Gəlib dayanıb daşların yanında, indi həmin yerə Cəbər Rəhməti. Və ehtiyac deyil, düşüb axtarıb gedəsən, düşəsən çöllərə, dəyərli vaxtını sərf edəsən, baş axtarasan, qaya axtarasan, yox. Harada təyin olunub sənin üçün çadırlar, orada da dayanırsan. Nə özü sıxıntıya salırsan, itmə təhlükəsinə salırsan, nə mübarək vaxtını yetirirsən, yox. Harada dayanırsan, sən həmin yerdə dua edirsən. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Ərafəyə gələndə elə ki, daxil oldu, dəvəsini, necə ki, Cəbir Rədiyəllahu anh, dəvəsinin üzünü yönəldir, başlara tərəf və önündə də piyadalar olur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əllərinin aldığı ta gün batana kimi dua edir. Dayanıb ta gün batana kimi dua edir. Əlləri yuxarıda. Ona görə Cabir radiyallahu anh onu vəsf edəndə onu dua etməli. Hədisin birində deyir ki, Usam Əmr Zeyddən gələn hədisdə gəlir ki, Usam Əmr Zeyd deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mininin tərkində idi Ərafa günü. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əllərini qaldırıb dua edirdi və dəvəsinin və ya mininin üzəngisi çıxır əlindən, düşür və bir əli ilə götürür onu, bir əli hələ də yuxarıda qalıb dua etməkdə davam edir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o qədər vaxtı duaya sərf edir. Və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, başqa bir əməllər də edir. Məsələn, gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anh dedi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhabələrindən bir kişi miniyindən yıxılır və ya dəvəsindən yıxılır və boynu sındır. Və ya dəvəsi onun boynunu sındırır. Vəfat edir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmr edir ki, deyir ki, nə deyir onlara? Deyir ki, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm yuyun onu. Və sonra deyir ki, su ilə vəsf edirlər yox. Və sonra deyir ki, ətirlənməyin, ətir vurmayın ona. Başını örtməyin, bu iki paltarında, yəni ehram paltarında kəfənləyin. Və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəyan edir səbəbini. Deyir ki, çünki qiyamət günü o təlbiyə edir də qalxacaq. Ona görə sünnət ki, ehramda ölən kəs elə ehramda bastırılır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hədisinə görə. Və kifayətdir ki, həmin gün əzəmətli gündür, əzəmətli saatlardır. Fəziləti də olduqca əzəmətlidir. Ona görə valid olan hədislərə baxsan, görərsən ki, həmin gün üçün necə hədislər valid olur. Və kifayətdir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmin günü həcc adlandırır. Və həmin günün orucu var, həcc olmayanlar üçün. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislərin birində deyir ki, Ərafa gününün orucu bir il keçmiş, bir il gələcək günahların bağışlanması üçün səbəbdir. Və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, arzu edirəm və ümid edirəm ki, Allah təala bir il keçmiş və bir il günahları bağışlasın. Lakin Ərafa günü həcc olan insan oruc tutur. Sünnədir ki, oruc tutmasın. Ona görə o mufadır. Bint Həris radiyallahu anha deyir ki, insanlar ixtilaf etdilər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm orucludur yoxsa yox. Bəzilər deyir ki, orucludur. Bəzilər deyirlər ki, oruclu deyil. Bax, səhabələrin əməlinə, fəhminə, mufadıldır ki, bir qap sözü göndərdi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Soruş onlar, ya Rasulullah, oruclusan yoxsa yox, oruclular yoxsa yox. Bir qap sözü göndərdi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və gəlir dedi ki, o da dəvəsinin üzərində Ərafada dayana-dayana sözü götürdü, içdi. Lakin bu ilə yanaşı, nə deyib, dua etməkdə davam edirdi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Və bəzi hədislərdə gəlir ki, Ərafa gününün orucu bir il qabaqcı günahlar üçün kəffarədir. Və həmçinin fəzilətlərindən kifayətdir ki, Allah Taala həmin günü İslamı tamamlayıb. Mən Ərafa günü İslamı Allah Taala tamamlayıb bu ümmətdir. Ona görə Ömər radiyallahu anhın yanına Yahudilərdən bir dəstə gəlir və deyir ki, sizdə və ya Allahın kitabında bir ayə var. Əgər həmin ayə biz Yahudilər toplusuna nazil olsaydı, həmin günü bayram edərdik. Və deyir ki, Ömər radiyallahu anh hansı ayədir? Və deyir ki, əl-yəvmə əkməltü ləkum dinəkum və əkməntü əliyyəkum ümməti və rəhmətü ləkum İslam edin. Bu gün sizin dininizi tamamladım və sizin üçün olan nimətimi nəyədim, tam etdim və sizin üçün İslamı din olaraq bəyəndim. Və Ömər radiyallahu anh deyir ki, vallahi mən o günün hansı gün olduğunu və hansı saat olduğunu bilirəm. Və sonra deyir ki, həmin gün Ərafa günüydü, yəni həmin gün, həmin ayə, Ərafa günü Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə nazil olmuşdu və həmin gün cümə günü idi. Və kifayətdir ki, fəzilətdən Allah təala o gün yaxınlaşıb bəndələrdən. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Ərafa günü kimi Allah təalanın cəhənnəmdən qul azad etdiyi, yəni ən çox qul azad etdiyi başqa bir gün yoxdur. Ərafa günü Allah təala cəhənnəmdən ən çox qul azad etdiyi gündür. Başqa bir gün yoxdur ki, həmin gün kimi cəhənnəmdən Allah təala bəndələrini o qədər azad etsin. Və sonra deyir ki, Allah təala həmin gün yaxınlaşır və mələklərin önündə fəxr edər. Kimlə bəndələrinə və deyər ki, mədə aradu həvələ, onlar nə istəyirlər? Və bir rivayətlərdə gəlir ki, Allah təala Ərafa əhli ilə səma əhlinin qarşında Ərafa əhli ilə fəxr edir. Səma əhlinin qabağında öyünür Ərafa əhli ilə. Deyir ki,
Unduru ilə ibəd. Baxın bəndələrinə cəu şüxən qurban. Saçları dağınır, toz içində gəliblər. Yəni, mənim çağırışımı gəliblər. Və deyir ki, alimlər Allah Təalanın Ərafa əhli ilə fəxr etməsi dəlildir ki, və sübut ki, Allah Təala Ərafada dayananları bağışlayır. Çəkirdik ki, xilasına dayananları. Neçin? Çünki Allah Təala günahkar bəndələrlə fəxr etməz. Və həmin günün ən əfsəl duası, xüsusi dua yoxdur, lakin Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Ərafa günü mən və Peyğəmbərlərin dediyi ən əfsəl dua, Lə iləhə illallah, vahdəhu lə şərikələ, ləhul mülkü və ləhul həm, və hu alə kül işin qadir. Sırf tövbidi izhar edir Peyğəmbər s.ə.v. Peyğəmbərlərin və Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləm dediyi ən əfsəl dua Ərafa günü nədir? Tövbid. Səndən başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur. Sənin şərikin yoxdur, mülkün sahibi sənsən, həmdin sahibi sənsən, sən hər şeyə qadirsən. Göstərir ki, bu ibadət əvvəlindən sonuna qədər sırf Allah üçün olmalıdır və Peyğəmbər s.ə.v-in etdiyinə görə. Və bəzən, bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, artırardı, deyərdi ki, Peyğəmbər s.ə.v, innəməl xeyru xeyrul əxirə. Həqiqətən, yəni xeyri, ahirət xeyridir. Bəzən bunu deyərdi, istədiyini dua edirsən, ərabadır. Onun görə Peyğəmbər s.ə.v dayanıb ta günəş zöhr əsri qılandan sonra zöhr vaxtı ta gün batana kimi Peyğəmbər s.ə.v Ərafada dayanıb və etdiyi ən əfsəl əməl duadır və Ərafada harasında ərazisinin harasında dayanırsan dayan həmin ərazi Ərafadan sayılır. Həmin ərazi, çünki Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, mən burada dayandım, Ərafanın hamısı dayanacaqdır və elə ki, gün batır. Peyğəmbər s.ə.v gün batandan sonra yavaş-yavaş Ərafadan çıxıb və səhabələrin bəziləri minikdə, bəziləri gəzərək piyada bir-birinə izdiham yaratmadı. Ona görə bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v necə ki, Cəbir radiyallahu anh deyil, Peyğəmbər s.ə.v mininin üzəngisini o qədər çəkmişdir ki, dəvənin ağzı hara dəyirdi, minikdə olanın ayaq qoyduğu yerə dəyirdi, toxunub, o qədər çəkirdi Peyğəmbər s.ə.v. Ne üçün dəvə sürətli getməz? Elə ki, təpəlik olurdu, Peyğəmbər s.ə.v. bir az üzəngini buraxırdı ki, bir az sürətli qalxsın. Və hər yüksəkliyə qalxanda və hər yüksəklikdən düşəndə tərbiyə edərdi Peyğəmbər s.ə.v. Ona görə sünnədəndir ki, necə ki, İbn-i Qeyyim, İbn-i Teymiyyə başqaları gətirir, deyir ki, Peyğəmbərlərin sünnəsindəndir ki, yüksəkliyə qalxanda və ya düşəndə təhlil etmək və ya tərbiyə etmək. Və Peyğəmbər s.ə.v. də elə dedir. Ona görə bir rəvayət deyir ki, mən hələ də Musanı görürəm, yüksək yerdən düşəndə tərbiyə səsi ucalır. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v-dən sabit olur. Və Peyğəmbər s.ə.v insanlara izdiham etmədən, tərbiyə edərək Minadan, Ərafadan Müzdəlifəyə gəlib. Və elə ki, Müzdəlifəyə çatıb, Peyğəmbər s.ə.v hətta miniyini oturmamışdan əvvəl ilk etdiyi əməl Məbir namazındır. Və sonra işə namazını qurub, sonra miniyini oturdu. Və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, ayırma olar. Məğriblə işə namazının bir az ayırma olar arasında. Yəni, məğrib qılıb, sonra bir müddət sonra işəni qılmaq olar. Yəni, zərəri yoxdur. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Müzdəlifədə gecəliyib, yatıb. Necə ki, Cəbir radiyallahu anh deyir ki, işə namazını, məğrib namazını qıldı və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yatdı. Ta sübhə kimi. Ona görə bəzi alimlər ixtilaf edir. Deyir ki, yaxşı, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və Vitri qılıb yoxsa yox. Bəzilərdir ki, bayram günləri Peyğəmbər s.ə.v. gecəni heç vaxt oyaq keçirməyib. Gecəni heç vaxt oyaq keçirməyib. Yəni, gecəni ibadətdə keçirməyib. Ona görə vitri qılınmır Müzdəlifədə. Lakin İbn Abbas radiyallahu anhudan rəvayət olunan hədisdə gəlir ki, gecə yarı Peyğəmbər s.ə.v. zəifləri, yəni zəif qadınlar və uşaqları göndərib. Göndərir minaya. Ona görə İbn Abbas radiyallahu anhudan gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v deyərdi ki, onlara fəcr namazını qılmamış şeytanı daşlamayın və böyük cəmalanı daşlamayın. Və bir rivayətdə gəlir ki, Bəni Muttalibin uşaqlarını, yəni qəbilənin uşaqlarını Peyğəmbər s.ə.v gecə namazı, gecənin yarısından göndərdiyim üzrə fələ.
Çəkiyordu ki, orada qadınlar da var idi. Sadəcə uşaqlar çox olduğundan və ya kişi cinsində olduğundan hədisdə uşaqların zikirdir. Ravi. Deyir ki, yəni uşaqları, yəni qadınları və zəifləri Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm göndərdi. Və bir rivayətdə gəlir ki, bəzi qadınlarından bəziləri icazə istəyir gecə yarı çıxmağa. Necə ki, gəlir ki, ömürlərin analarından biri ağır çəkin olur. Köşk qadın olur və yavaş olur. Ona görə icazə istəyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə. Tez çıxsın və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu göndərir həmin o karvanla, tez çıxanlarla. Və Ayşə rədiyallahu anha hətta deyir ki, kaş ki, mən də icazə alıb çıxardım. Çünki Peyğəmbərin icazəsi ilə çıxmağım mənim üçün daha sevimli idi. Və İbn Abbas deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizim baldırlarımızı əli ilə vurardı. Deyərdi ki, ey övladlarım, namazı qılmamış, fəcri qılmamış daşı atmayın. Deyirlər ki, bu göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Müzdəlifədə gecə yarı oyanır. Gecə yarı qalxıb. Lakin Cəbir rədiyallahu anhu görmüyüb Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm oyanmağını. Ona görə rəvayət etməyib bu hadisəni. Həmin əzəmətli hədisdə. Ona görə deyirlər ki, ehtimal var ki, qılıb bitirib. Ehtimal var ki, qılıb bitirib. Ona görə bitir ixtilafdır. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm heç vaxt bitiri tərk etməyib. Hətta səfərdə olsa belə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qılıb. Kimsə qılmasa yatsa, yəni o da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsindən kənara çıxmır. Çünki Cəbir rədiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qılsa namazı və yatdı, ondan sonra heç nə qılmadı. Ta ki fəcrə kimi. Elə ki fəcr oldu, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm fəcri Müzdəlifədə qılıb. Və Məşəril Haram deyilən yerdə dayanıb Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Ümumən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həccə çıxanda Məkkə müşrikləri elə bilirdilər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Müzdəlifədən o tərəfə keçməyəcək. Çünki onlar çıxmırdılar. Məkkə Qureyş Müzdəlifədə dayanırdı həcdə. Ərafəyə çıxmırdı. Lakin digər ərəblər çıxırdılar Ərafəyə. Onlar deyirdilər ki, biz haram əhliyik. Biz Müzdəlifədən qırağa çıxmırıq. Və ümid edirdilər ki, və istəyirdilər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də dayansın. Lakin Allah təala Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə nazil etdiyi ayəyə görə "Tumma fi'u min heyfa qadan nas" Sonra insanlar da çıxan yerdən çıxıb, yəni ərəblər, digər qəbilələr hər çıxıb, oradan çıxıb Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm çıxdı Ərafəyə. Və sonra Ərafadan gəldi, Müzdəlifədə dayandı, Məşəril Haram deyilən yerdə. Lakin o demək deyil ki, həmin yerə mütləq getmək lazımdır. Yox. Çünki həmin yerdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dayanıb. Necə ki, Ərafə üçün deyim ki, mən burada dayandım, Ərafanın hər yeri dayanacaqdır, Müzdəlifənin də hər yeri dayanacaqdır. Ona görə harada təyin olunub bizim üçün? Orada dayanacaq. Və hamısı nədir bizim üçün dayanacaqdır. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sübh namazını orada qılıb. Və sübh namazından sonra günəş çıxana qədər, yəni hava az işıqlanana qədər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dayanıb həmin yerdə dua edib. Həmin yerdə dayanıb, əllərini qaldırıb, dua edib, sonra oradan çıxıb, artıq bayram günüdür zilhicrənin onu gedib Minaya doğru və dərsinin qalan səsini sabaha saxlayırıb. Çünki bayram gününün əhkamları biraz çoxdur və diqqət tələb edir. Həmçinin ondan sonra 3 gün daş atma günləri qalır. Onu da gələn dərsində saxlayırıq. Allah qala bizə işin faydalarını etsin.
Amin.
Allah istəxdirullaha. İvələkum, əlisəm, üsünün, kudu nəfəs, təxvirinə, müqafurlayın.